Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ձեզ ողջունում, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 3-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, ազարամսի 13-ը։ 3:05 է, 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ՝ ծանոթանանք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում ձեզ կառաջարկենք լսել էներգիան եւ տնտեսությունը թեմայով մի հաղորդում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է, Նազր, Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա եւ կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի աղոթիր ու փարաբանիր եւ նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած եւ թողությունն ընդունող է։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում եք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի կառավարության անդամների մեծ մասը հրյաներ են կամ խիստ իսրայելամետ։ Քեյհան օրաթերցը գրել է Բայդենի կառավարության անդամները մեկը մյուսից ավելի իսրայելամետ են։ Ջո Բայդենի նոր ձևավորվող կաբինետի անդամների մեծ մասն իսրայելամետ կամ հրյա են։ Հատկանշական է, որ Միացյալ Նահանգներում հրյաների թիվը 1%-ից պակաս է, սակայն մյուս կողմից մինչ այժմ Սպիտակ տան մեծ թվով Պաշտոնյաներ հրյային եղել կամ խիստ իսրայելամետ։ Այս հարցին մինչ այժմ որևէ մեկը հստակ պատասխան չի տվել։ Էբթեքար օրաթերթը գրել է «Ինչու են վրդովված սիոնիստներն ու սաուդացիները» ՀԳՀԾ-ի ընդդիմադիրների անհանգստություններին ու աջակիցների հույսը։ Ընտրություններում հաղթելու դեպքում ՀԳՀԾ-ն վերադառնալու մասին Բայդենի հայտարարությունները մեծ արձագանք են գտել համաձայնագրի ընդդիմադիրների եւ կողմնակիցների շրջանում։ Մինչ արաբական երկրների եւ Իսրայելի որոշ ղեկավարներ մտահոգված էին այդ կապակցությամբ արաբական լրատվամիջոցներն ու մտավորականները հուսադրվել են։ Քաղաքական շատ վելուցաբաններ եւ լրատվամիջոցներ կարծում են, որ Միացյալ Նահանգների ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի պարտությունը դժվարին դրության մեջ է դրել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին եւ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամմադ բին Սալմանին։ Շարգ օրաթերթը գրել է «Ամեն մարդ իրավունք ունի ապրել եւ մեռնել ինչպես ցանկանում է»։ Մարադոնայի հետ երկու հարցազրույցների վերընթերցումը «Մարդն իրավունք ունի ապրել այնպես, ինչպես ցանկանում է, մեռնել ինչպես նրան դուր է գալիս»։ Արգենտինացի ֆուտբոլիստի մահը հեշտ չի մոռացվի, նա մահացավ 60 տարեկանում սրտի հիվանդությունից։ Ֆրանս ֆուտբոլին տված հարցազրույցում Մարադոնան ասել է, հանուն մարդուն իրավունք ունի ապրել եւ մեռնել ինչպես ցանկանում է։
Հրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Ռոհանի Իրանի ժողովուրդը լավագույնս դիմադրեց տնտեսական, քաղաքական եւ հոգեբանական պատերազմի։ Իրանի նավթի նախարարության 20-ամյա ծրագրում նախատեսվել է օրական արդյունահանել ավելի քան 6,500,000 բարել նավթ։ Իրանը եւ Թուրքիան կարեավորել են երկկողմ տնտեսական համագործակցության խոչընդոտներ վերացնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի նախագահ կոչ արել շարունակել Ղարաբաղի հարցով բանակցությունները Մինսկի խմբի շրջանակում։ Միացյալ Նահանգները պետք է առանց նախապայմանների կատարի ՀԳՀ-ով ստանձնած իր պարտավորությունները, ասել է Զարիֆը։ Պատժամիջոցների չեղարկման մասին օրենքն ուղարկվել է կառավարությանը գործադրվելու համար։ Ադրբեջանը պաշտոնապես հայտարել է Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում բանակի զոհերի թիվը։ Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթ։ Արցախից հետո Թուրքիայի Թիրախը միջերկրական ծովն է։
Արաջիկա ռոպեների ընթացքում լսեք լուրերը ամբողջությամբ, անդրադառնալով Թեհրանի դեմ Միացյալ Նահանգների լայնածավալ պատերազմին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի ժողովուրդը լավագույնս դիմադրեց տնտեսական, քաղաքական ու հոգեբանական պատերազմին։ Հասան Ռոհանին 5-7 օրը երկրում 25 էլեկտրամատակարարման նախագծերի բացման արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում ասել է, ոչ միայն ամերիկացիներն, այլև աշխարհում ոչ մեկը չէր պատկերացնում, որ Իրանի ժողովուրդը կարող է երկիրը լավ կառավարել այսպիսի դժվարին եւ տնտեսական, քաղաքական ու հոգեբանական պատերազմի պայմաններում։ Իրանի նախագահը ավելացրել է. Չնայած պատժամիջոցներին ու բոլոր ճնշումներին, մարդիկ երբեք էներգետիկայի ու առօրյա կարիքների պակաս չեն զգացել եւ երկրում մեծ իրադարձություններ են տեղի ունեցել առողջապահության, բուժման, ճանապարհաշինության եւ բազում այլ ոլորտներում։ Ռոհանին նաեւ ասել է, չնայած խիստ պատժամիջոցներին, Իրանը կարողացել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հաջողություն ունենալ։ Խուզեստանի, Խորասան Ռազավիի եւ Սիստան ու Բալուչեստան նահանգներում Իրանի նախագահի ներկայությամբ տեսակապի ձևաչափով կայացած արարողության ժամանակ շահագործման է հանձնվել էլեկտրաարդյունաբերության 25 նախագիծ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Միացյալ Նահանգները պետք է առանց նախապայմանների կատարի ՀԳՀ-ով ստանձնած իր պարտավորությունները, ինչպես որ դրանք նշված են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 2231 բանաձևում։ Հինգշաբթի օրն առցանց ձևաչափով կայացած միջերկրածովյան երկխոսություններ թեմայով նիստում, նշելով, որ Թեհրանը վերստին բանակցությունների չի վարելու համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շուրջ, Մոհամադ Ջավադ Զարիֆան ընդգծել է, Եվրոպան և ԱՄՆ-ն պետք է հավատարիմ մնան ՀԳՀ-ին և Միացյալ Նահանգները այնպիսի դիրքում չէ, որ ցանկանա պայմաններ առաջադրել այդ կապակցությամբ։ Զարիֆը ավելել է, եթե ՀԳՀ-ն ստորագրած կողմերը չկատարեն իրենց պարտավորությունները, կգործի պատժամիջոցները չեղարկելու և Իրանի ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու ռազմավարական գործողությունների օրենքը։ Իրանի միջուկային և պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի գիտնական Մոհսեն Ֆախրիզադեի սպանության նկատմամբ եվրոպական երկրների պասիվ դիրքորոշման մասին Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որոշ երկրներ դատապարտել են այդ քայլը, բայց Ֆրանսիան, Բրիտանիան և Գերմանիան չեն դատապարտել այն, նշելով, որ Եվրոպայում ու Միացյալ Նահանգներում Իրանի որոշ քաղաքացիներ անօրինական կերպով ձերբակալվում են։ Զարիֆ հայտարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է փոխանակել բանդարկյալներին։
Իրանի նավթի նախարարը հայտնել է, որ 20-ամյա ծրագրում նախատեսվել է օրական արդյունահանել 6,500,000 բարել նավթ։ Այդ մասին հաղորդել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ Թեհրանում խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորների մասնակցությամբ կայացած էներգետիկայի փորձագիտական հանձնաժողովի նիստում Իրանի նավթի նախարար Բիժան Ամդարզանգյանն ասել է, պատրաստվել են մինչև 2041 թվականը նախատեսված նավթաքիմիական արդյունաբերության զարգացման փաստաթուղթը, տրանսպորտային վառելիքի փաստաթուղթը, վերամշակման գործարանների շահագործման փաստաթուղթը և նավթի արդյունահանման ու վերամշակման փաստաթուղթը։ Իրանի նավթի նախարարը հույս է հայտնել, որ նախատեսված ծրագրի համաձայն երկիրը կկարողանա մինչև 2041 թվականը օրական արդյունահանել 6,500,000 բարել նավթ։ Նշելով, որ Իրանի նավթարդյունաբերության ոլորտում բավարար բյուջե է նախատեսվել սկսնակ բիզնեսին նպաստելու համար, Զանգյանեն հստակեցրել է, նավթարդյունաբերության զարգացումը պետք է լինի կայուն և շարունակական։
Իրանի սահմանադրության պահապանների խորհրդի կոմից օրենքը հաստատվելուց հետո Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը չորեքշաբթի օրը նամակ է հղել նախագահ Հասան Ռոհանին, պատժամիջոցները վերացնելու և Իրանի ժողովրդի շահերը պաշտպանելու ռազմավարական գործողությունների մասին օրենքի գործադրման կապակցությամբ։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում խորհրդարանի նախագահության կազմի անդամ Ահմադ Ամիրաբադի Ֆարահանին ասել է, կառավարության կողմից պատժամիջոցների վերացման ռազմավարական գործողությունների մասին օրենքը կյանքի կոչելու համար նախագահին է փոխանցվել խորհրդարանի նախագահի նամակը։ Իրանցի միջուկային գիտնական Մոհսեն Ֆախրիզադեի սպանությունից հետո Իրանի խորհրդարանը երեքշաբթի օրը հաստատեց պատժամիջոցների չեղարկման և իրանցիների շահերը պաշտպանելու ռազմավարական գործողությունների մասին օրենքը։ Ըստ օրենքի 9-րդ հոդվածի, եթե դրա ընդունումից մեկ ամիս անց միջուկային համաձայնագրի մասնակից պետությունները չկատարեն իրենց հանձնառություններն, Իրանի կառավարությունը պարտավոր է կասեցնել լրացուցիչ արձանագրության կամավոր գործադրում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը և Թուրքիայի ֆինանսների ու գանձապետարանի նախարարը կարևորել են երկու երկրի տնտեսական և առևտրային համագործակցության խոչընդոտները վերացնելու անհրաժեշտությունը։ ԵռՆԱ-ի հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մահմուդ Վայեզին Թուրքիայի ֆինանսների և գանձապետարանի նոր նախարար Լոտֆի Ալբանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում շնորհավորելով նրա նշանակման կապակցությամբ հույս է հայտնել, որ Թեհրանի և Անկարայի միջև համագործակցությունը առավել կզարգանա։ Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն ասել է, Համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի ջանքերով Իրան-Թուրքիա հարաբերությունները կարող են և պետք է դառնան տարածաշրջանի երկու հարևան և բարեկամ երկրների միջև հարաբերությունների մոդել։ Թուրքիայի ֆինանսների և գանձապետարանի նախարարը Իրանն անվանել է Թուրքիայի բարեկամ ու եղբայր երկիր և երկու երկրի հարաբերությունները որակել շատ լավ և զարգացող։ Լոտֆի Ալվան ասել է միջազգային իրավիճակը փոխելով հիմք է ստեղծվել առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման և խորացման համար։ Թուրքիայի ֆինանսների և գանձապետարանի նոր նախարարը հույս է հայտնել, որ Իրանի և Թուրքիայի միջև առևտրապրանքային հարաբերությունները շուտով կվերադառնան նախկին իրավիճակին և որ երկու երկրները կկարողանան օգտագործել համագործակցության բոլոր պոտենցիալները։
Ադրբեջանի պաշտոնատար անձինք հայտարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում վերջերս հայկական բանակի հետ պատերազմում զոհվել է 2783 ադրբեջանցի զինվոր։ AFP-ի հաղորդման համաձայն 5-7 օրը Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները հայտնել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում բախումների ընթացքում զոհվել է 2783 ադրբեջանցի զինվոր։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարությունը հայտարել էր, որ սեպտեմբերի 27-ից ադրբեջանական զորքերի հետ բախումներում զոհվել ու վիրավորվել է 2300 հայ զինվոր։ Հայաստանի պաշտոնյաները, սակայն, դեռ չեն մեկնաբանել Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց կողմից Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում զոհված զինծառայողների թվի մասին հայտարություն։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ռազմական բախումների նոր փուլը, որը սկսվել էր սեպտեմբերի 27-ին, վերջապես նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ ավարտվեց հրադադարով։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցությունները պետք է շարունակել ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում իրավիճակի լիարժեք կարգավորման համար։ Այս մասին հայտարարել է ԵՀԿ գործող նախագահ, Ալբանիայի վարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Էդի Ռաման, բացելով ԵՀԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 27-րդ նստաշրջանը, հաղորդում է 10-ը։ Ես ուրախ եմ, որ ռազմական գործողությունները դադարեցվել են, ժամանակն է իրականացնել ստանձնած համապատասխան պարտավորությունները։ Լիակատար աջակցություն եմ հայտնում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաների հովանու ներքո բանակցային գործընթացը վերսկսելուն։ Բովանդակային բանակցությունները պետք է շարունակվեն, ասել է նա։
Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի հաստատումից հետո կրկին սրվել է իրադրությունը Միջեկրածովյան ավազանում։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը տարածաշրջանի երկրներին ստիպեց վերագնահատել իրավիճակը և ըստ դրա կանխատեսել զարգացումների հավանական սցենարները։ Մեծականակ զոհերով Լեռնային Ղարաբաղի բախումից հետո Միջեկրածովյան պետություններն առավել իրատեսական են համարում Թուրքիայի հետ ռազմական ընդհարումը և դրան նախապատրաստվելու ուղղությամբ կատարում են գործուն քայլեր։ Տարածաշրջանային զարգացումների այս ֆոնին մի քանի օրից Եվրամիությունը կքննարկի Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Նախորդ փորձը, սակայն, փաստում է, որ նման միջոցները չեն ազդում այս պետության ագրեսիվ վարկագծի վրա և տարածաշրջանում կայունություն ապահովելու համար անհամեմատ ավելի ազդեցիկ լծակներ պետք է կիրառվեն։
Լեռնային Ղարաբաղի մասին համաձայնագիրը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ Անկարայի ու Երևանի հարաբերությունների վրա, այս մասին 5-7-ի հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ելույթ ունենալով ԵՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի 27-րդ նիստում, որն անցկացվել է տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համաձայնագիրը 3 տասնամյակ անց խաղաղություն հաստատելու իրական հնարավորություն է։ Այն անշուշտ դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանային կայունության, ինչպես նաև ադրբեջանա-հայկական և թուրք-հայկական հարաբերությունների վրա, ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարը։
Իրանում անցած 24 ժամերի ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ավելի քան 14,000 նոր դեպք, մահացել է 358 մարդ։ Այդ մասին հայտնել է Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարության խոսնակը, նշելով, որ Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 1,300,922-ի, առողջապահության նախարարության խոսնակ Սիմա Սադատլարին հավելել է, ցավոք անցած 24 ժամերի ընթացքում կորոնավիրուսից մահացել է 583 մարդ, վարակի բռնկումից ի վեր մահացել է 49,348 մարդ։ Սիմա Սադատլարի խոսքերով Իրանում միջայժը վարակակիրներից 699,315-ը ապակինվել և դուրս է գրվել հիվանդանոցներից։ Աշխարում նոր տիպի կորոնավիրուսային վարակով COVID-19-ով հիվանդների թիվը հասել է 65 միլիոնի, որոնցից առնվազն 1,500,000-ը մահացել է, և ավելի քան 45 միլիոնն ապակինվել։
Հայաստանյան հրապարակ թերթը գրում է, այսօր 17 կուսակցությունների ֆորմատը պատրաստվում է հայտարարել վարչապետի պաշտոնի համար իր միասնական թեկնածուի անունը, թե բոլորը գիտեն, որ խոսքը Հայաստանի նախկին վարչապետ, հանրային խորհրդի նախկին նախագահ Վազգեն Մանուկյանի մասին է, նա այն կոմպրոմիսիայի թեկնածուն է, որի ժամանակավոր վարչապետ նշանակվելուն համաձայնել են քաղաքական ուժերը։ Նրա հիմնական առաքելությունը պետք է լինի արտահերտ ընտրությունների կազմակերպումը պայմաննով, որ ինքը կամ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը չի առաջադրվելու այդ ընտրություններում։ Նա յուրօրինակ արբիտրի դեր պետք է խաղա և հավասար հնարավորություններ պետք է ապահովի բոլորի համար։ Նա առաջադրումը, ներողություններ առաջադրումը նաև պատմական արդարության վերականգնման ակտ է, քանի որ շատերը համարում են, որ 1996 թվականին նա ընտրվել էր, սակայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմը, հատկապես Վազգեն Վանո տանդեմը, թույլ չտվեց նրան գալ իշխանության։ Մանուկյանի նշանակմանը դեմ չեն նաև Ռուսաստանում, մնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահին ուղված համատեղ նամակում ավելի քան 80 իրավապաշտպան կազմակերպություններ վերջինիս կոչ են արել դադարեցնել Եմենի պատերազմում Սաուդյան Արաբիայի կոալիցիային Վաշինգտոնի ամոթալի աջակցությունը։ Ֆարս լրատվական կայքի հաղորդման համաձայն ավելի քան 80 ամերիկյան կազմակերպություններ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենին ուղված նամակում անդրադարձել են Եմենում Սաուդյան կոալիցիայի կողմից մղվող պատերազմի և կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով տիրող աղետալի հումանիտար իրավիճակին։ Նամակում ասում է, Եմենը կորոնավիրուսի բռնկումից առաջ կանգնած էր ամենամեծ մարդասիրական աղետի առաջ։ Ամերիկացի ակտիվիստներն անդրադարձել են Եմենի ենթակառուցվածքների և առողջապահության օբյեկտների վրա Սաուդյան կոալիցիայի հարձակումներին։ Նամակի հեղինակներն ընդգծել են, որ Եմենի պատերազմից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը պետք է լինի Ջո Բայդենի կառավարության կարևոր առաջնահերթություններից մեկը։ Վաշինգտոնի աջակցությունը Եմենում Սաուդյան կոալիցիայի կողմից մղվող պատերազմին սկսվեց Միացյալ Նահանգների նախորդ դեմոկրատական վարչակազմից, որում Ջո Բայդենը զբաղում էր փոխնախագահի պաշտոնը։
Միացյալ Նահանգներում մի դատարան պահանջել է հետաքննություն անցկացնել այն իմիգրանտ երեխաների վերաբերյալ, որոնց բաժանել են իրենց ընտանիքից, այս մասին տեղեկացնում է ԹԱՍՆ-ի լրատվական գործակալությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերը շարունակում է իր աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հանձնելով քաղաքական մեկնաբանություն հետևյալ խորագրով. Իսրայելում քաղաքական ճգնաժամ է հասունանում, խորհրդարանը լուծ արման եզրին է։ Առաջին քվեարկության արդյունքում Իսրայելի խորհրդարանի պատգամավորները համաձայնել են լուծարել այդ կառույցը, 61 պատգամավոր կողմ է քվեարկել խորհրդարանի լուծարմանը, 54-ը դեմ։ Սիոնիստական ռեժիմի խորհրդարանի լուծարման համար հարցը պետք է 3 անգամ քվեարկության դրվի։ 2018 թվականի նոյեմբերից ի վեր օկուպացված տարածքներում քաղաքական ճգնաժամ է հասունանում Բենյամին Նետանյահուի կառավարության կազմից Ավիգդոր Լիբերմանի և «Իսրայելը մեր տունն է» աջամետ կուսակցության անդամների դուրս գալով կաբինետը կորցրեց իր մեծամասնությունը և խորհրդարանը լուծարվեց, որից հետո 2019 թվականի ապրիլի 9-ին արտահերտ ընտրություններ անցկացվեցին։ Ընտրությունների արդյունքում Լիքուդ կուսակցությունը և նրա աջ դաշնակիցները ստացան տեղերի մեծամասնությունը, բայց նրանց չհաջողվեց նոր կառավարություն ձևավորել։ Հետևաբար խորհրդարանում Նետանյահուի դաշնակիցները քվեարկեցին խորհրդարանը ցրելու եւ 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին երկրորդ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշման օգտին, նպատակ ունենալով կանխել մեկ այլ անձի կողմից կառավարության ձևավորումը. 2019 թվականի սեպտեմբերին կայացած ընտրությունները չհանգեցրին նոր կառավարության ձևավորմանը եւ խորհրդարանը կրկին լուծարվեց, իսկ երրորդ խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվեցին 2010 թվականի մարտին։ Չնայած ընտրություններին ոչ մի կուսակցություն մեծամասնություն չկազմեց 4-րդ ընտրությունները կանխելու համար Լիկուդ կուսակցության առաջնորդ Նետանյահուն եւ Կապույտ ու Սպիտակ դաշինքի առաջնորդ Բենի Գանցը համաձայնեցին կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Ըստ համաձայնության որոշվեց Նետանյահուն իսրայելի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնի 18 ամիս, իսկ 2021 թվականի նոյեմբերից Բենի Գանցը 18 ամսով զբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը։ Այնուամենայնիվ իսրայելի ռեժիմի վարչապետ Նետանյահուի եւ պատերազմի նախարար Գանցի միջև այնքան մեծ անվստահություն կա եւ ի սկզբանե սպասելի էր, որ այդ կառավարությունը չի կարողանա երկար գոյատևել։ Այժմ արվել է առաջին քայլը՝ խորհրդարանը լուծարելու եւ 4-րդ ընտրությունները անցկացնելու ուղղությամբ։ Իսրայելի խորհրդարանի լուծարման օրինագիծը 3 փուլ քվեարկության դրվելու արդյունքում պետք է ստանա ձայների բացարձակ մեծամասնություն, այսինքն 120 ձայներից 61-ը, որպեսզի վերջնականապես հաստատվի։ Խորհրդարանը լուծարելու պատճառներից մեկն ընդդիմության եւ Նետանյահուի միջև բյուջեի վերաբերյալ տարաձայնությունն է։ Նետանյահուն մտադիր է 1 տարով փակել բյուջեն, բայց Գանցը պնդում է, որ ըստ ձեռքբերված համաձայնության բյուջեն պետք է 2 տարով փակել։ Մյուս պատճառը ներքին խնդիրների, հատկապես կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Նետանյահուի կառավարության անգործունակությունն է։ Այս առումով Յաշ Աթիդ կուսակցության առաջնորդ Յայիր Լապիդը, որպես խորհրդարանի լուծարման գլխավոր հեղինակ, խորհրդարանի լուծարումը բնութագրում է ոչ թե որպես հաղթանակ, այլ որպես կառավարության ձևավորման առաջին քայլ։ Տեհրանն է խոսում, Տեհրանում ժամը 20:20 րոպե։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Էներգիայի փոխանցման գծերը, տնտեսության և քաղաքականության գործոն։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Էներգիայի փոխանցման գծերը, տնտեսության եւ քաղաքականության գործոն հաղորդաշարի առաջին համարում խոսեցինք Միջին Ասիայի ու Կովկասի նավթն ու գազը այլ երկրներ ու մայրցամաքներ փոխադրող էներգագիրների կառուցման նախագծի մասին։ Այս նախագծերից մեկը կոչվում է ԹԱՓԻ, որի մասին խոսելու ենք այսօրվա զրույցում։ Ընկերակցեք մեզ։ Թուրքմենստանը 5.7 տրիլիոն խորանարդ մետր գազ ունենալով բնական գազի պաշարների առումով 6-րդ, իսկ այդ նյութի արտադրման առումով 16-րդ խոշոր երկիրն է աշխարհում։ ԹԱՓԻ գազատարն այս մեծ արտադրողին միացնելու է տարածաշրջանային ու միջազգային էներգիայի շուկաներին։ Միջին Ասիայի տարածաշրջանից գազի, հատկապես Թուրքմենստանի հսկայական գազային պաշարների հարավային երթուղուց Աֆղանստանով եւ Պակիստանով տեղափոխելը նոր խնդիր չէ եւ սկիզբ է առել 1990-ականների սկզբին։ Տրանս Աֆղանստան գազատար կոչվող այդ նախագիծն առաջին անգամ ներկայացվել է 1993 թվականին եւ նախնական համաձայնությունը կայացել է 1995 թվականին։ Ունակալ ամերիկյան ընկերությունը տեխնիկական ու տնտեսական հետազոտություններ անցկացրեց այդ նախագծի իրագործման համար։ Ընկերությունը հիմնեց Միջին Ասիայի գազամուխ կենտրոնը։ Ունակալից բացի Սաուդյան Արաբիայի, Դելտա Օիլ 2 ճապոնական, 1 կորեական եւ Թուրքմենստանի ու Պակիստանի ընկերություններ ներգրավված են այդ նախագծում։ Աֆղանստանում թալիբների հզորանալով և անապահովությունը շարունակվելով ունակալ ընկերությունը նահանջեց այդ նախագծից և 1997 թվականին առաջ քաշեց Սենտ Գազ նախագիծը, այն 1271 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշարի կառուցման նախագիծ էր, որը ձգվում էր Թուրքմենստան-Աֆղանստան սահմանից մինչև Պակիստանի Մուլթան, որտեղ այն միանալու էր Պակիստան-Հնդկաստան խողովակաշարին։ Թուրքմենստանին հանձնարարված էր կառուցել 169 կիլոմետր երկարությամբ խողովակագիծ Դոլաթաբադից մինչև Աֆղանստանի սահման։ Սակայն Աֆղանստանում թալիբների վայրագությունների հետևանքով անապահովություն ու անկայունություն տիրելու պատճառով ունակալ ընկերությունը հրաժարվեց նաև Քենթ Գազ նախագծից։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից և Աֆղանստանի դեմ Միացյալ Նահանգների հարձակումից հետո այդ երկրում թալիբներն անկում ապրեցին և ձևավորվեց ազգային միասնության կառավարությունը։ Այդպիսով, նախորդ շրջանի համեմատությամբ Աֆղանստանում մասամբ կայունություն տիրեց։ Այդ պայմաններում Թուրքմենստանի ժամանակի նախագահ Սաֆար Մուրադ Նիազովը որոշեց իրագործել Աֆղանստանի ճանապարհով գազատարի կառուցման նախագիծը։ Այդ շրջանակում 2002 թվականի մայիսին կայացավ Թուրքմենստանի, Աֆղանստանի ու Պակիստանի նախագաների նիստը։ Այդ վեհաժողովում կողմերը նախնական համաձայնության եկան Թրանս-Աֆղան գազատարի կառուցման շուրջ, որի համաձայն խողովակաշարը պետք է Թուրքմենստանի հարավ-արևելքում գտնվող Դոլաթաբադից Աֆղանստանի հարավում գտնվող Կանդահարից անցնելով հասներ Օմանի ծովի ափին գտնվող Պակիստանի Գվադար նավահանգիստ։ Նախնական հաշվարկների համաձայն Աֆղանստանից անցնող այս գազամողի տարողությունը 15 միլիարդ խորանարդ մետր է։ Ասիական զարգացման բանկն ստանձնեց այդ նախագծի ֆինանսավորումը։ Այնուամենայնիվ, Աֆղանստանում անապահովության շարունակվելը, Թուրքմենստանում գազի փոխադրման ենթակառուցվածքների եւ արտահանման կարողությունների բացակայությունը, Պակիստանի տնտեսական դժվարությունները եւ 2006 թվականին Նիազովի մահը արգելք հանդիսացան այդ նախագծի իրագործման ճանապարհին։ Այնուհետև Թուրքմենստանի նոր նախագահ Ղուրբանօղլի Բերդի Մուհամեդովը ձգտեց իրագործել այդ նախագիծը։ 2010 թվականի դեկտեմբերին Թուրքմենստանի, Պակիստանի, Աֆղանստանի նախագաները և Հնդկաստանի վարչապետը համաձայնություն կնքեցին թափի կոչվող գազատարը կառուցելու մասին։ Ի վերջո 2015 թվականի դեկտեմբերի 16-ին մեկնարկեց այդ գազատարի կառուցումը։ 1814 կիլոմետր երկարությամբ թափի գազատարի 214 կիլոմետր Թուրքմենստանից, 774 կիլոմետր Աֆղանստանից և 826 կիլոմետր Պակիստանից անցնելով հասնելու է մինչև Հնդկաստանի սահմանները։ Գազատարը սկիզբ է առնելու Թուրքմենստանի Դոլաթաբադի գազի հանքավայրից, անցնելու է Աֆղանստանի Կանդահարից, այնուհետև Պակիստանի Քուվեյթից անցնելով ձգվելու է մինչև Հնդկաստանի Մուլթան քաղաքը։ Թափի գազատարի կառուցումը շատ ծախսատար է Աֆղանստանի և Պակիստանի աշխարհագրական դիրքի, անվտանգության հատուկ պայմանների և հեռավորության պատճառով։ Հաշվարկների համաձայն նախագծի իրագործման ծախսը 10 միլիարդ դոլար է գնահատվել Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսական աջակցությամբ Թափի գազատարի կառուցման աշխատանքում առանցքային դերակատարություն ունի Թուրքմենի գազի ազգային ընկերությունը, որի բաժնամասերի 85%-ը պատկանում է Թուրքմենստանի կառավարության, իսկ 5%-ը այլ երկրներին։ Պակիստանի Interstate Gas System, Աֆղանստանի Աֆղան Gas Enterprise և Հնդկաստանի Գիլեն այն ընկերություններն են, որոնք պայմանագիր կնքելով ստանձնել են թափի գազատարի ֆինանսավորման մի մասը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Անվտանգության մարտահրավերները Թափի գազատարի նախագծի իրագործման ճանապարհին գոյություն ունեցող խոչընդոտներն են, որոնք ավելի վաղ ևս արգելք հանդիսացան Տրանս-Աֆղան և Սենտ-Գազ նախագծերի իրագործման ճանապարհին։ Թափի գազատարի գլխավոր մասն անցնում է Թալիբների վերահսկողության տակ գտնվող Աֆղանստանի ու Պակիստանի տարածքից։ 2012 թվականին Աֆղանստանի նախկին նախագահ Համեդ Քյարզայը հայտարարել էր, որ թալիբների հետ համաձայնության է եկել գազատարի անվտանգության ապահովման հարցով։ Սակայն ոչ մի ապացույց չի եղել այդ կապ Թափի գազատարի իրագործման շուրջ թալիբների հետ համաձայնությունը կարելի է գնահատել Աֆղանստանի կառավարության և թալիբների միջև խաղաղության բանակցությունների այդ խմբավորմանը պաշտոնապես ճանաչելու և միջին հոսանքի ամրապնդման շրջանակում։ Մեծ թվով փորձագետներ այն համոզման են, որ այդ նախագծում Պակիստանի համագործակցությունը և այդ երկրի հետախուզական գործակալություն ISA-ի մասնակցությունը տեղի ունեցել թալիբներին վերահսկելու նպատակով։ Սակայն դեռևս 3 անորոշություններ կան Թափի գազատարի նախագծի իրագործման հարցով։ Նախ, պարզ չէ, արդյոք Պակիստանը կարող է թալիբներին համոզել ապահովել գազատարի անվտանգությունը։ Մյուս կողմից Մոլա Օմարի և Մոլա Ախտար Մանսուրի մահից հետո թալիբների միջև պարակտում է առաջացել։ Հետևաբար ոչ միայն բացառվում է այդ նախագծի անվտանգության ապահովման հարցով թալիբները միասնական լինեն, այլև այդ խմբավորումը կարող է վտանգել նախագծի իրագործումը։ Բացի այդ, Աֆղանստանի տարբեր շրջաններում Իլիպի ներկայությունը և թալիբների ու իլիպականների միջև տարաձայնությունը Թափի նախագծի իրագործման ճանապարհին գոյություն ունեցող անվտանգության խնդիրներից են համարվում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:31 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանական Արման Էմելիորաթերթը գրում է. Ահաբեկիչների կողմից Իրանի միջուկային գիտնականի սպանությանը պետք է տալ վճռական պատասխան, որը լինի ճշգրիտ և արդյունավետ ու կանխարգելի դեր ունենա, թշնամին չպետք է կրկնի նման հանցագործությունները։ Կարևոր է, որ այս մեծ նահատակի վրեժը ներկուսակցական մրցակցությունների առիթ չդառնա, գիտնականի նահատակությունը պետք է դառնա միասնության գործոն, հարկավոր է գտնել իրական պատճառները և սահմանել պատժիչը ձերծ մնալով կուսակցական և քաղաքական դիրքորոշումներից։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է. Կառավարությունը պատրաստվում է որոշման նախագիծ, որով պատերազմին մասնակցած ուսանողների ու պատերազմին մասնակից անձանց ուսանող զավակների 2020 թվի երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձերը փոխհատուցվելու են։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է. Ճապոնիայի կառավարությունը մինչև 2030-ական թվականների կեսերը մտադիր է սահմանել ներքին ավտոշուկայի ավելի խիստ կանոններ, որպեսի վաճառքներից բացառի բենզինային և դիզելային ավտոմոբիլները։ Ճապոնիայի էկոնոմիկայի առևտրի և արդյունաբերության նախարարության պլանների համաձայն կարելի կլինի որպես նոր ձեռք բերել սոսկ հիբրիդներ, էլեկտրամոբիլներ և վառելիքի տարերով ավտոմոբիլներ։ Այդ միջոցները դիտվում են որպես Տոկիոյի այն ռազմավարության մի մասը, որը նպատակամիտված է այն բանին, որպեսզի մինչև 2050 թվականը լիովին դադարեցվեն մթնոլորտ, ածխաթթվական և մյուս ջերմոցային գազերի արտանետումները։ Պանարմենիա.net-ը գրում է, ռուս խաղապաները եւս մեկ դպրոց են ականաձերծել Ստեփանակերտում, ինչպես նաեւ օգնել են վերանորոգման աշխատանքներում։ Ռուս զինծառայողները ավարտել են Ստեփանակերտի թիվ 8 հանրակրթական դպրոցի ականաձերծումը, օգնել են վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը եւ ապահովել անհրաժեշտ ուսումնական գույքով եւ սարքավորումներով, ասվում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերը հրաժեշտ է ցալիս, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի ջերմություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին դուք կարող եք լսել գեղարվեստական հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորի Ղարաբեգյանն է։ Այս հաղորդման ընթացքում նկատի առնելով թեմայի կարևորությունը կանդրադառնանք Լեռնային Ղարաբաղում հայկական պատմամշակութային կոթողների պահպանության հարցին։ Այս օրերին Երևանում ընթացող Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի ծրագրերին ու նաև գեղարվեստական ոլորտին վերաբերող այլ լուրերի բարեհաճեք ինտերակցիա մեզ։ Ֆրանսիան համագործակցում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային և հոգևոր ժառանգության պաշտպանության համար, որոնց մի մասը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, այս մասին Մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության պետքարտուղար Ժան Բատիստ Լեմուանը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը բազմաթիվ անգամ շփումներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահող երկրների հետ և առիթ է ունեցել կրկին անգամ իր հանձնառությունը արտահայտելու։ Այդ հանձնառությունը հիմնվում է տարբեր ասպեկտների վրա, և դրանցից մեկը վերաբերում է մշակութային և հոգևոր արժեքների ժառանգության պահպանմանը, որոնց մի մասը գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում։ Եվ այդ գանձերի պահպանության համար մենք համագործակցում ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների հետ, որոնք ստանձնել են դրանց պաշտպանության առաքելությունը, ընդգծել է Լեմուանը։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Խորհրդային Հայաստանը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրերում հայկական ԽՍՀ կազմավորման հարյուրամյակին գրքույկը ներկայացվել է հանրության դատին։ Արմենպրեսի հաղորդումը ինտեգրացիա և զարգացում ասարակական կազմակերպության նախագահ Եվրասիական փորձագիտական ակումբի համակարգող քաղաքական վերլուծաբան Արամ Սաֆարյանն ասել է, որ գրքույկում տեղ են գտել հայկական ԽՍՀ 71 տարվա պատմությունը և այն կարևորագույն դասերը, որտեղից մարդիկ կհասկանան որոշ խնդիրների իսկությունն ու խորությունը։ Եվրասիական փորձագիտական ակումբը և ինտեգրացիա և զարգացում հասարակական կազմակերպությունը վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում այս թեմայով իրականացել են մի գիտահետազոտական հետազոտություն, փորձելով գնահատել Խորհրդային Հայաստանի տեղն ու դերը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում։ Մենք ընդգրկել ենք ոչ միայն Եվրասիական փորձագիտական ակումբի անդամներին, այլև իրենց ոլորտներում հեղինակավոր մասնագետների, որոնց կարծիքը կարող է մեծապես օգտակար լինել մեր հասարակությանը այս թեմայի վերաբերյալ գնահատական ունենալու կապակցությամբ։ Արդյունքում մենք հրատարակել ենք մի գրքույկ, որը երկկողմանի է ռուսերեն և հայերեն լեզուներով։ Այն կոչվում է «Խորհրդային Հայաստանը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում» և նվիրվում է հայկական ԽՍՀ հարամյակին, նշել է Սաֆարյանը։ Նա հայտնեց, որ գրքում կան նաև լուսանկարներ, որոնք զուգորդված են հետազոտական տեղեկանքներով։ Լուսանկարները տրամադրել է «Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալությունը։ Սաֆարյանը մի քանի դիտարկում է արել, նշելով, որ «Խորհրդային Հայաստանը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրերում» կարևոր դեր է ունեցել։ Պատմական գիտությունների թեկնածու «Արմենպրես» լրատվական գործակալության տնօրեն Արամ Արանյանը «Խորհրդային Հայաստանը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում» գրքույկը, որ նվիրված է հայկական ԽՍՀ հարամյակին, որակել է որպես խիզախ փորձ։ «Արմենպրեսի» հաղորդմամբ Արանյանը գրել է այդ գրքույկի վերջաբանը. «Կատարված է մի խիզախ փորձ գնահատելու Խորհրդային Հայաստանի պատմական ընթացքի շատ կարևոր որոշ առանձնահատկություններ. Այն կարևոր արձանագրումները, որ կան այս աշխատանքում, այն են, որ Եվրասիական փորձագիտական ակումբը չի խուսափում փաստերի օբյեկտիվ աշխատանքից. Աշխատություն է ներկայացվել մեր բոլորի դատին, որտեղ ճշմարտացիորեն արձանագրվում այն հսկայական թռիչքը, որը մեր հայրենիքն ունեցել է 1920 և 1950-ականների միջև. Այն հսկայական ներդրումը մարդկային կապիտալի զարգացման մեջ, որ կատարել է Խորհրդային Միությունը, որը ապահովել է մինչ այդ որևէ մի պատմական ժամանակաշրջանի հետ մեր պատմության, գիտության, կրթության, տնտեսության, մշակույթի, սպորտի, ինչպես նաև ազգային ինքնության ամրապնդման ասպարեզում, բազմազգ մի պետության մեջ 70 տարի ի տարբերություն շատ այլ ժողովրդների և ազգերի մեզ համար եղել ազգային ինքնության ամրացման մի ժամանակաշրջան։ Սա է կարևորագույն առանձնահատկությունը Խորհրդային Հայաստանի պատմության և պատմական ընթացքի։ Այդ ինքնության ամրությունը հնարավորություն տվեց ունենալ երրորդ հանրապետությունը, նշել է Անանյանը։ Նրա խոսքով միայն հասուն հասարակություններն են կարողանում հաշտվել իրենց պատմության հետ, օբյեկտիվ գնահատել իրենց պատմությունը, արժևորել պատմության ցանկացած դրվագ։ Անանյանը շեշտել է, որ 100 տարի անց չարժևորել Խորհրդային Հայաստանի պատմությունը օբյեկտիվության և պատմական ճշմարտության տեսանկյունից կլինի աններելի սխալ երկրի գիտության, հասարակության և ապագայի նկատմամբ։ Այսօր 100 տարի անց, երբ այս գնահատականները հնչում են մեր ժամանակակից արժեքների և ընկալումների կոորդինանտային հարթությունից, մենք հենց այդ հարթությունից ենք կարողանում առանձնացնել դրականը։ Աշխատության մեջ ինձ ուրախացրեց ստապ հայացքը, մեր գործընկերների գիտնականների կարողությունը խոսել նաև Խորհրդային Միության պատմության և Խորհրդային Հայաստանի ոչ այնքան հաճելի էջերի մասին, ասել է Անանյանը։ Նրա խոսքով պետք է դուրս բերել այն դասերը, որ փոխանցել է Խորհրդային Հայաստանը։ Անանյանը շեշտեց, որ Խորհրդային Հայաստանը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում գրքույկը հայտ է, որպեսզի 100 տարի անց էջ առ էջ կրկին առանց որևէ գաղափարախոսական հովանոցների հնարավոր լինի համակողմանիորեն ուսումնասիրել այն ֆենոմենը, որը կոչվում է Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Ամերիկյան նշանավոր վարիեթի մշակութային հանդեսը անդրադարձել է ռեժիսոր Նորա Մարտիրոսյանի, երբ որ Քամին հանդարտվի դեբյուտային ֆիլմի շուրջ ծագած քաղաքական շահարկումներին։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնից հայտնում են, որ Կաննի և Տալինի «Սև գիշերներ» փառատոններն իրենց համերաշխությունն են հայտնել ֆիլմի ստեղծագործական կազմին և դատապարտել Ադրբեջանի մշակույթի նախարարության կոչերը, որոնք միտված են ֆիլմի ցուցադրությունները ձախողելուն։ Տալինյան փառատոնի կազմակերպիչները դրական են արտահայտվել ֆիլմի մասին, նշելով, որ այն պոետիկ ֆիլմ է ազատության և երազանքի մասին, զերծ է ատելության և բռնության կոչերից։ Իսկ Կաննի փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Թիերի Ֆրեմոն գրել է. Ֆիլմը մտածելու տեղիք է տալիս այն գեղեցիկ բնապատկերների, ժողովրդի և հույսի մասին է. Երբ որ քամին հանդարտվի, ֆիլմը մեզ ստիպում է տեսնել և հասկանալ այդ ամենը, և սա է կինոյի դերը. Տալինի փառատոնում ֆիլմի ցուցադրությունը նախատեսված է 2021 թվականի հունվարի 20-ին։ Նորա Մարտիրոսյանի «Երբ որ քամին հանդարտվի» կինոնկարը նկարահանվել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ, Ֆրանսիա, Հայաստան, Բելգիա համատեղ արտադրությունը։ Ֆիլմը Ղարաբաղյան թեմայով է և մեծ ծավալի նկարահանումներ են իրականացվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Երևանի Ոսկե Ծիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնը Անրի Վերնոյի 100-ամյա Հոբելյանի կապակցությամբ հարգանքի տուրք մատուցեց աշխարհահռչակ հայազգի կինոռեժիսորին։ Նոյեմբերի 28-ին կինոյի տան փոքր կինոսրահում ցուցադրվեց հեղինակի զինվորը և կովը կատագերգությունը, որի տևողությունը 118 րոպե է։ Այն նկարահանվել է 1959 թվականին։ Ֆիլմը պատմում է Չարլզ Բալայի մասին, որին կյանքը սովորեցրել էր չհուսահատվել որևէ իրավիճակում։ Թվում է, թե ոչինչ չէր կարող ավելի վատ լինել, քան գերմանական գերությունը։ Դրա համար Չարլզը որոշում է ամեն կերպ գնալ տուն։ Թեև իրականում այնքան էլ չէր տարապում գերության մեջ, նա աշխատում էր հաճելի ֆերմայում գերմանացի բարի տիրոհու մոտ, բայց միևնույն է, առանց Փարիզի նրա կյանքը հաճելի չէր։ Չարլզը տիկնոջից խնդրում է մի կով և վերցնելով մի դույլ կաթ քայլում է դեպի Ֆրանսիա։ Մի զվարճալի գյուղացի քայլում է մի կովի հետ ձեռքին մի դույլ, ով կկասկածի, որ նա փախուստի է դիմում և ոչ ոքի մտքով չի անցնում կանգնեցնել Չարլզին։ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը դեռ տարիներ առաջ Շարլ Ազնավուրի հրապարակի աստղային պուրակում տեղադրել է Անրի Վերնոյի աստղը։ Երևանի ոսկեյոթերոթ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում տրվեց Ֆեդերիկո Ֆելինիի և Տոնինո Գուերայի 100-ամյա Հոբելյաններին նվիրված ծրագրի մեկնարկը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ծրագիրն ազդարարվել էր դեռևս այս տարեսկզբին։ Ֆելինիի ծննդյան օրը Հայաստանում Իտալիայի դեսպանությունը, Ոսկե Ծիրան, կինոյի զարգացման հիմնադրամը, Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունը և Դանթե Ալիգիերի ասոցիացիայի երևանյան մասնաճյուղը համատեղը սկսեցին Ֆեդերիկո Ֆելինիի և Տոնինո Գուերայի 100-ամյա Հոբելյաններին նվիրված ֆիլմերի ցուցադրությունների և միջոցառումների շարքը։ Ծրագիրը շարունակվում է Երևանի Ոսկե Ծիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում։ Նոյեմբերի 26-ին կինոյի տանն անցկացվեց Զավեն Սարգսյանի «Տոնինո Գուերա 100» լուսանկարչական ցուցահանդեսը։ Հարգանքի տուրք մատուցելով մշակույթի մեծ գործիչ Ոսկե Ծիրանի հավատարիմ բարեկամ Զավեն Սարգսյանի հիշատակին, դրան հաջորդեց «Ամարկորդ» ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ոսկե Ծիրան համահիմնադիր և միջազգային ծրագրերի խորհրդատու Սուսաննա Հարությունյանը ֆիլմի ցուցադրության մեկնարկին շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության աջակցության համար։ Նրա խոսքով այս օրերին հենց արվեստի շնորհիվ է հնարավոր լինում շարունակել ապրել, քանի որ արվեստը բոլորիս համար բացում է հույսի և լույսի ճանապար։ Ցուցադրության մասնակիցներին ողջունեց նաև Հայաստանում Իտալիայի Հանրապետության փոխդեսպան և ժամանակավոր հավատարմատար Ջիովանի Դիոնիզին, ով նույնպես կարևորեց նախաձեռնության իրականացումը։ Ծրագրի շրջանակում կներկայացվեն «Եվ նավը լողում է» հրաշագործի «Աշունը» ֆիլմերը։ Սոթպի աճուրթի տանը վաճարքի է հանվել 17-րդ տարի հայրեն ձեռագիր գրված «Ամիդում» գրիչ Մինաս։ Աճուրթը տևելու է մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Ձեռագրի նախնական արժեքն էր 10,000 ֆունտ ստերլինգ, այս մասին հայտնում է Մատենադարանը։ Մատենադարանն առաջարկում է հայկական բարեսիրական և մշակութային կազմակերպություններին ու անհատ բարերարներին հնարավորության դեպքում ձեռք բերել այս մատյանը, որը ձեռագրական առումով արժեքավոր է և հարուստ է մանրանկարներով։ Ցանկալի է, որ այն մնա ազգային միջավայրում, իսկ եթե հնարավոր է, հանգրվանի հայկական մայր ձեռագրատանը Մաշտոցյան Մատենադարանում, նշում են Մատենադարանից։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթել են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեն Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.